raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu anarraa amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjin sin beeksisaatii aniin turummoo ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa laalchisuudhaan ibsa roobii caamsa 27 baasaniin Itoophiyaa keessatti hokkarri hammaachuu akkasumas naannoo fi sablammiidhaan addaan wal qoqqooduun jabaacha dhufuun baay'ee na yaaddesseeraa jedhan. Hooggantoonni fi dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi araara kabajamuu mirga namummaa fi kabajamuu sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessanis gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Bafqaaduu Morodaa kamisa darbe qindeessettiin sin dabarsa.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garaagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddesseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhataman qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa bahutu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e erga bara 1980 asii yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa keessatti beelli uumamuu akka danda'u waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii jalqaba 7 kanaa keessa akeekkachiiseera. Balaa beelaa kana hanqisuudhaa fi gareen hunduu keessumaa immoo humnoonni Itoophiyaatii fi Eertiraa hojii gargaarsa namoomaa danquu dhiisanii dafanii eeyyamuutu isaanirra jira. Hooggantoonni Itoophiyaa fi jaarmileen sirna araaraa fi mirga namoomaa jabeessuu sabdaneessummaa kabajuu akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaa fi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina dinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yuunaayitid Isteetsi gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaaf fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee wal-dhabiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuu irratti hojjechuudhaaf bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan 7 dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deeggaruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha jedhaniiru Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden. Karaa biraatiin koreen hariiroo dhimma alaa seenatii Yuunaayitid Isteetsi fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula haa ta'u jedhamee badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kana ilaalchisee qaama mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti deebii hin arganne.
Gara qophii har'a irra deebiidhaan sin biraan geenyu wanitti aanutti ugaa dabarrummoo obbo Jawaar Mahammadii fi himatamtoonni galmee isaan irratti tarreeffaman mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha tokkoffaa dhimma farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa laaluttan dhihaatan torban makana keessa ture.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaanii waawan har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farrashoo rakkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii jiru. Akka abkaatuun isaan Obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhiyaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naafa godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmii taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abkaatoon himatamtoota kanneenii oolmaa daddachaarraa akkasiin ibsaniiru.
Falmiin nu godhaa turre abbaa sadii irratti hundaa'e. Tokkoffaan seera addunyaa mirga namaatti walqunnamtii qaban. Lammaffaa seera heera biyyattii. Sadaffaa seera amma. Wajjinta ragoota godhame jedhame lafti dhibbaa jaha sagartanii kajan paarkuma lafaa fi sadi lafti isaarratti hundoofnooti. Akkaataa kanaan seerri addunyaa ka jedhu namni madame tokko tokkoffaa daddacha ifatti falmuu lammaffaa dhimma itti dhiyaate beekuu ragaa dhiyaate ofirraa fachisuu dhagahuu fi kanaaf kan fakkaatu mirga eeggameeti jira. Haa ta'u malee abbaan alangaa amma gaafii kanarratti kan kaafe tokkoffaa warra shakkan kanaaf eeggan. Ragoota dhiyaatisan beekuu yookaan gaafii qaxxaamuraa gaafachuu mirga seerri taa'eef kana abbaan alangaa haala gaafiin dhiyeesse tamsaas waan ta'e fudhatan kan qabu kan jedhu. Kan biraa immoo seerumamma abbaan alangaa irratti hundaa'ee dhiyeesse kana yoo ilaallu eegumsi kun godhamuu kan danda'u tokkoffaa waa namatti guutamuu qaba. Abbaan alangaa ragaa. Dhukatee namarra geessu kana malee ragaa baraa hin qabaanne taateefi haa ta'u malee ragaa dhiyaate irraa akka hubannetti ragaan jiru abbaan alangaa ragaa 146 dhiyeesseera dabalataan immoo ragaa barreeffamaa gara fuula 340 dhiyeessee jira. Kanaafuu dhimmi kun ilaalu kana fudhatama hin qabu kan jiru kaafne dubarratti kan murtii waa lama kufaa godhee akkasii qofa kunis maali afaa'iin sababa rakkoo sodaa waan jiruufi. Maqaan ragootaa ifa ta'uu hin qabu kan jedhu yoo ta'u kanallee dhaggachaan duratti ifa ta'uu hin qabu garuu gaafa dhaggachaa ifa ta'uu jedhe manni murtii dhaggacha ifa ta'e irratti waa'ee mirga namaatiin dhaggachi ifatti akka laallamu seerri kunis kan sarbaanti fudhatama akka hin qabne sadaffaan immoo.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii mana murtiitti yaadaa fi gaaffilee garaagaraa isaan kaasan akkanaan ibsani.
Jalanii yennoon. Kan dhiyeessan kan yeroo dheeraaf nuwaa kennamu kan jedhudha. Isarratti amma akka ilaalaa jirutti manni murtii qaamni mootummaa seera kabajaa waan hin jirreef mootummaa seera bakka hin jirretti manni murtii kun osoo bilisallee nu baasan waan jarri kun hin dhiifneef akka yoo dhiyaate moggaa lamaa moggaa shan akka nu kennamu jedhe barreeffamaan dhiyeessan sababni isaallee waa afur kaasanii jiranii tokkoffaa waa'ee kolleen gammachuu warra yuunivarsiitii Jimmaa warra jiran. Warra ammoo manni murtii waliigalaa Oromiyaa warra kennisaafaa jara kanniinfaa ajaja mana murtii malee yeroo ammaa qabaniitti seeraan as hidhamanii taa'aa jiru. Kanaafuu seerri kabajamaa hin jirreef manni murtii kun dirree kabajaati malee dirree salphinaata waan hin qabneef manni murtii kan kabaje isaallee balleessu waan hin qabneef dhiyaachuu hin qabnu kan jedhu yoo ta'e nama afaanii yoo dubbatan yoo dirqamneet kadhaa'anii taate malee mana murtii abbaatti.
Yaadaaf gaaffilee himatamtoonni kaasan irratti yaada manni murtii kennee fi gama abbaa alangeetiin ka'e irrattis obbo Kadir akkas jedhaniiru.
Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe irratti akkas jechuu hin qabdanne. Nuu ka'u kan jedhaa jirru nuu dhaddacha keenya irratti waan nuti ajajne haala kamiinu haala biyyattii kana keessatti baratamne raawwachiisaa jirra. Haa ta'u malee waa'ee dhaddacha biraa ilaalchisee maalirra akka jiru nuullee ni ilaalu wanti nuullee hin qabne. Kanaafuu taasisuutaniiti akkaataa kana jechuu hin qabdanne. Kan jedhan yoo kaatan karaa biraatiin ammoo isin qaama siyaasaati. Boru uummata biyya bulchee jedhu irra falmaa jiru. Kanaa eegateetti ammoo uummata kanaaf fakkii ta'uu qabdanii siistama jirullee yookaan haala jirullee ammoo kabajuu qabdan kan jedhu gorsa kennee adda bishee gaafatu. Afaan alangaa alatti nu yeroo dheeraa kan gaafanne waggaa lama hin jenneenu yeroo gahaadha jennee haa ta'u malee isaan gaafatan fudhatamu qabu maaliifi falmii kan hoogganamu gaafii akkaataa seera adaba yakkaa. Ajajuu waan ta'eef gaafiin isaanii fudhatama hin qabu kan jedhu kaasanii.
Manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farrashoo rakkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa galmi obbo Jawaar Mohaammedii fi namoota galmi isaaniitti waamamaniif beellama gaafa waxabajjii 10 bara 2013 qabee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
anda gefa charger tan sambata fidil bata satellite nine saat in andarbu qopile radio ni sagale america saganta fano remote garasudan dabara manni murti yakka qoratu raga ajaja milishota hidatani anture ali muhammad ali al rahman irratti iyate torban kana kessa dagefa chujal qabeer namni kun gare milisha hamas sudan darfu kessatti gocha gara jabina qodamatu re hoggane jedameera gabasagutu
imannan ratti diyate soddomi tokko ol kataan kayyakka worana fi gocha gara jabina dalana maratti rawachu jed kessa tokkon yokan sana caala raga qobsan jiraachu yomir kanai yakkalalcha jal qabuf dagge fannan kun gagge famajira jedameer abban murti fatau bansoda wita takalesa akajedanit yakkabara kuma lamaf sadi hanga kuma lamaf afrit motumma walta kan sudan lote sento ta darfur kesa qabsuf yali gode keset ali kushaib fedi fi humna guddan yakkahama rawate rajedan kushaib baradarbe biye republic africa walta keset angotatti harka ekenne boda gama mana murti yakka qoratu kan adunyasa zaheg jirutti dabar famekenname man murti kun barakum ala maftorb kushaib akahidamuf ajaja dabar setur ojir ragade ate dagge fachu kun guya afur akahudatu ega majira jechudan dubbihima fi hogganan kutadin moti kun namti ummata kam mana murti adunyayo kan icc fadi el abdallah dubbatani jiru kayo ragade dagge fachu kun ittansun yakkalacha gagge sun nidanda ama sajedu murte suf gargara abboti murti raga bana langa de sufi abukato ni matama debi mali akkenna nakasumas namonni mirosa namidan raga kara abukato sani wanjedan dagge fatal jechudan el abdallan voa fipsaniro abboti murti himata tokko yokan sana cala de sun nidanda ama yote guya jata make satti murtesu kana jechunis himata diyatan kana raga qubsaf amansisate kan kushayet yakka kana rawachu sa agarsisan jirachu addaba fatu jedan el abdallan abboti murti raga da balata gafachu malu yokan dimmoti hanga tokko sera kan ilalen attamiti diyachu akka qaban yada adda desu malu kushayet wagadar be egenida me boda manni murti yakka qoratu kan adunya yokan icc ifsa basen kushayet hawasa waddi salih jedaman kesat tartiba caasa gosan hoggana gamesa ta'un kannen bekaman kesa tokko kana males misensa gare hidatto ta milisha akkasumas ajaja milishota janjaud saudan baati hagaye barakuma lamaf sadi anga baati bitote sabarakuma lamaf afuritti hoggana ture jede motumman sudan lote sento ta darfurirat tarkan fi halo ba insa fudate kushaye bojirra olchu san ummanni kuma dibbeddun darfur kesatti dume jedam hoggana milisha kun dumfasan alella sivilo tarratti barakuma lamaf sadi hanga kuma lamaf afuritti gagge fame rattir mate jira kunis sivilo ta jesu gudedu dararufa dabalata jedan el abdallah kushaye birret jal qabahi matashan tamatu iyate garu ban sudan enya kana gara soddomi tokkoti gadi busan jechudan el abdallan bioetti manir himannan kannen ammajiran umnan gudeddi dararage sisu samin safi sivilo ta halelu kannen jidan taus ban sudan ibsani jiran kushaye himatirret iyate iyata galfaten qabu garu waggadar be himannan anarret iyate hundi saaso bajechun abboti murtitti meture presidentin sudan kadurani omar albashirif ministeret tisafi ajabiye kessa kannen turanif hogganarit lodota kayerosi yakkorana dafur kessatti gagge fame fimatamani jiru manni murti yakkorat kan adunya in zaheg jiru waggato kodura hundi sani akkaydamani ajaja dabarse ture baken kolole sadarbe sudanin kanda wata turan ben sudan angon sudan namota shanan kana kan ilalen mana murti yakka qoratu kana dunya walin akawal taani hojjetan gafatan sudan mana murti adunya walin waltau dirqamatu rajra kunis golle nagay gumsa kan tokuma moto mota murti dabarsetu sudanin dirqisisa icc wajin waltaun mo wali galte ittin buurfa mekan waan adda addaa of keessaa qabu kabajuudha. Kunis waan inni of keessaa qabu keessa shakkamaa ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallah. Qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. El Abdallaan akka dubbatanitti Sudaan Albashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti akka ilaalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guutee qabdi ta'e murteessu. Sudaan ulaagaa barbaachisu hin guuttu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu itti dabarsitee kennuu qabdi. Aangoonni Sudaan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha ka qaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudaan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu waliin galiin jiru.
Biqilaanii fi lalisaan obbolaa xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhu itti baasan yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolaa lamaan kana kennaa kenneef maal argatan laata? Funduraafoo yaadni isaanii maali? Gabaasni Naakoor Malkaa obbolaa kana dubbisee tibba darbinuu erge kinooti.
Ani maqaan koo Biqilaa Daaniil Galataan jedhama. Kanan irratti Wallagga bahaa Anabaa Magaloo irratti ijaajaatti magaalaa Sibuusuu keessatti maatiidhaan wajjin onne tachumattan xumuree sadarkaa tokkos sadarkaa Ibsituriittis qophaa'inas.
Mee walaabarru lalisaadhaanis?
Tole anis lalisaa Daaniil Galataan jedhama obboleessa Biqilaa qophosuu Biqilaati.
Mee umriin keessan mee?
Umriin koo ani 18 inni 19 kanan nagaddees aanaa sibuu siree ganda duwwaa lama keessatti nagaddee kan barumsaa koo yookiin qabaafatee olmadaa hin manikaa tokko chaarchiidha itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa sibuu siree haayiskuulii akkuma sadumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa sibuu siree piriitii barana barachaa hin jiraa jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'ina barattu?
Inni waggaa tokko na dursa COVID-19 inni qormaan ni dhufee fi ganaa deemaa garu.
Eessatti ramadamtee Biqila?
Ani Adaama saayinsii teekinooloojiidha kan namni ibsanii.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada saayinuu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbarii fi Olbir Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiin haf kaasaa.
Waggaa 20 seenaa hojjetanii darbanii kan nageenye erga piroojeektii kalaqaa kalaqneera. Kana jechuun daa'imummaa keenya kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa piroojeektii xiyyaara xixiqqoodhaa kan nuyi yaallachaa turre kan kana nuuf guutuus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuyi bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduuf kana kana nuuf guutti turte sanuma sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenya bishaata erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufe keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'anne sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan ulfaana holluu fi madda galii kanaa maal akkam akka goonu qoqqoodinsa maalirra kooshinu mari'anne sanuma irraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerraa jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalanne Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddanne Oromiyaa keessattidha. Kan baranne Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennes xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf jalqabbiinsa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu.
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatiin itti himaa?
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannootti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessa hin jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii duraa aluminiyeemii warreen akka miifsiti aluminiyeemii kun tasumaan jiran xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin piroopeelariin jedhamu illee aluminiyeemiidhaaf hojjetamuun ni mala ture garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessaarraatiidha. Muka waddeessa salphina qaba. Jabin ammoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessa. Hojii isaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa. Sibiilonni ni barbaachisu. Biyyootuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani. Lammaffaa korporo manager staff yakin mo bari namni fayyadam fayyadamne spongi fayyadamne rakis tati mali sagalein ironi injinin injiti korporo fi wantani sikulani yo warigani rigata umani sagale namajipisis wan umusi spongi fayyadamne ra bajaji kisale wantani akafrin fa gaman nisani yokin kirin sani bayede tera wante si sani fayyadamne ra dabalatammo injini motorcycle alam jikin fayyadamne mudata kenya gongachu da gecha namni karor fade mo am yade bragauni da dawante e bragau ke jira yachu system meeting inni ka mo gale dawante e hankina da mun wanta kana nambi su kan jennu ke su mo wanu mo ne di da ba me su kana fayyadamne yachu da ke su sente du duwati nama afur fundratin mo nama lama fu yachu wanda ndo fi lama lama wali tigala gal fi te sa kara ki sa yoli te ana fi dikila jabu fundratin tigala gal nama kenya sa wanda kana nama jaka wachu ganda
isin balali sisto da chulo ora del kavrada Mitra meka dera ta, mitra meka dalga fredi nisa chul.
Actually, ka lafara kita binamat, mitra lama da, winginsa...
Barli nisa chul.
Bitama mergat, mitra torba da, kisa titi, mitra afrifi, walakada, jachuda.
Malikam balalisin, orke, wana kanni balali ukur, oja churret, foye surret, tuante siya, rajarta yujrat.
Video ragadi sangeja, media langit kat. Nanti amu murka ya lapar raga ya speed lah. Jadi ni sih ke tu lapar raga uskay. Agar dia tu, jadi. Yero sana ti engine satu raga tu juga. Buru sana engine ya. Kalau ni sana sekarang ni bulat. Engine satu raga wante ni, engine old tu, engine wante ni. Horse force ni, kalau ni ni serda satu raga wante ni. Rotationally by A1 Abupi. Sakana afda rakko injini wante bila kani nyebala nga pebe chula. Nuti yali sana gadieta nera na mouni nuya da atuwa ni mwaka wakata ni ka nika unka na charanga di debu Kenya dupada rakko injini Kenya wante vizeni na mouni nuya da atuwa ni na mouni nando.
Ama injini sana argata ni tifayada muda yali sin kut ajar tanjra yiru amma kana tarira David an amma si yali wala lisu kutu Tiaru mojatan kan, rati wan foyo ukambra, wan double mukambra, wan tisi yatanjra.
Ini wan tanu ya negara, kuni masajan kawada, kanu main naga tu. Mungkin kaje nasi, persenti dokter, faham mulyari memisahkan, kena misahkan masak apa, dapat tinggal faham, boleh faham siapa, siapa wan erkei. Ini cula, ammalle erga ada kerja jera, spesiali nama ni alar rajani, orang tua ni alar rajani. Saranjal kawa orang mana ni, semula aku dah tahu, kuni lomu mika ada, barum sebuah organ ni, barum sekarang apa, erga organ ni. Alat itu satu. Yeram rasa organnya aman, uguma. Apa cuman dengan jenya, fasal mukanya nasib ni. Barum secara tuh berminyak, muda tu tinggal. Wanter grafun batu duka mawan kami. Kanak er barum saat jatuh akan ulatan tergara berfajar.
University ini lagi, lamaan tu seni fiu, laptop ni seni kenal akan lagi ni. Mewah. Kana nutima kana jala timu osokun kun kunu gutame yada tiyara balalisu fi tiyaro ta kan nimbro jechu kenya ruf milke sudan dawon ta sinjata yojrat bikilan tidufu
bala saga hajumata wala gang ostin of kore kaga nuti garu bara sakan dada ham de yeron miti mundata kenya adunya facebook yo kana dunya wallahi ni kana batta dero sana dada ham ne mani kenya dugo majra chusa yeron sana kan bara han sanu wal kala de gafa bara sana no electronic shirt kana laptop pika na tako ko no flata na dugo majra chano da chusa jira chusa ni ya jala no mudusar dr hasan yusuf gafsa wada sai na ni rawata ni bai
Osokun kun kun lufguta me, cala tujin kun lufil kauden da awant sin jatani ujrat lalis.
Barunsa sa utu argan ni, besin kun abatu da si laftin warwatsa. Tokofa baka workshop pini di ojotamu, si baka land da ufi take off da ujotu ati yari ki.
Baka ni rakao, baka ni kubat?
Baka ni kubat ufi, baka ni rakao kana laftin warwatsa. Injini toko, lamafa almumeni, isma warwatsan. Jero detaili itu sebenarnya untuk itu dengan ini fakultas itu manjat. Karena se mati kena undur mati ni muka lalu mat.
Mati ini senang kami senjat jauh sumi.
Harne kena dah macam kan yang kuti se usaha ni muka. Nisha karena nabi tu yang tuan unda aman uti sederhana un projek ti kuda karena raganya ti micro tu dekat April ke hatte kan sih muda tak kena tu konsura. Nafan dah ada tuh cerah harne kena. Belum kena ni senjat jauh sumi.
Obrolan lawan. Bikilafi lalisa Daniel Galata, maka kabujun tu lagi fatu tam gudan singgalati fatda jawab dat rufati milka anjala.
Aye Galata masih lewat review.
Sagale America sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 5:30 dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii 9 sa'aatii irratti sanbataa fi dilbata irra deebi'an simbiraan gawwan irraa asirratti raawwata ani Tigist Gammeeti nagahan.
Can't get no more tea.